آیاتنو کی اللہ رب العزت دخل آغا بندگان ذکر کرو چاہی با اللہ جنت تورتن نکی داغی دا جنت بنعمتنو دا خوشالو ذکر کو او پا آخر کی تین کے لیے خبر ذکر کا چی دی جنتیان تب اللہ رب العزت سلام کئی ادی جن حال دا مجرمان ذکر کئی او دا غی دا آخرت غ سزا دا اللہ دا غضب و دا قہر غ ذکر کئی فرمائی وم تاز الیوم پورز دا قیامت با اللہ وی وم تاز الیوم جدا شی نند ایوہ المجرمون اے مجرمانو دنیا کی گورا تابدار مومنان کافران دا یوزے اسی گی مسلمانانو کن کسوک تابدار دے کسوک مجرم دے نداغی استوک نیوزے پورس دے قیامت دے اللہ جدا جدا کی اب فرمائی وم تاز الیوم جدا شی نن رزے ایوہ المجرمون اے مجرمانو ندا ٹھون نہ مومنان نہ جدا بشی آپ جدا جدا سفنوں کی بودری گی اور وہ قول نہ مفسری ندام دے چہ جہنم کی بداسی وخم پدے جہنمیان راو سیشی چہ ہر جہنمی کافر بزان زان لئی لا یرا ولا یرا نہ بدے سوکوینی اور نہ بدے سوک لی دیشی کل خبر قرآن پاک اغا حالت نے ذکر کری چہ مجرمان کافران جہنم کی بیوزے وی لکمخ کی سور عراف کی تیر حتی عزت دار کوفیہ جہنم کی براجم اکڑیشی رست سور مومن کراروان دی و اذ یتحاجون فی النار کلچ بدئی پا اور کی دیوبل سر جنگ کئی نو کلب مجرمان یو زیوی او کلد جہنم داس وخبم پی راشی چی اکی آواز بئی نب سوکوینی او نب دل سوخکاری او نب دے سوکوینی وم تازل یوم ایوہ المجرمون جدا شی نن رز اے مجرمانو دام مفسرین لکلی چی دا جدا والے بدا سیوی لک یہود با یہود سر جداشی نسوارا با نسوارا سر جداشی او مسلمانانو کی ککم مجرمان دی غلب دا غلو پسف کی ادری گی قاتل لقاتلانو بدکار دا بدکارو پسف کی وم تاز الیوم ایوہ المجرمون جداش ای نن رزی اے مجرمانو نداتول با جداشی رب العالمین بورتوئی علم آہد الیکم آیا ماتا سو تو وصیت نو کڑے آہد پمانا دو وصیت تے علم آہد الیکم آیا ما وصیت نو کڑے تا سولا پزرید آسمانی کتابونو او پجبد انبیاء علیہ الصلات والسلام یا بنی آدم اے اولاد دا حضرت آدم علیہ السلام والسلام ماتا سو تدی خبری وصیت و حکم نوکڑے اللہ تعبد الشیطان دا چ تاسو عبادت و بندگی دا شیطان بن کوئی دیر کر عبادت نہ مراد تابداری دا خدا اللہ و دا اللہ دا رسول پہ مقابلہ کی دا شیطان حکم منل دا سیدی لکہ دا شیطان عبادت ماتا سو طویلی نو اے اولاد دا آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان چتا سو تابداری بنکوئی دا شیطان دا شیطان من منے دے بستا سو عقائد خرابئی دے بستا سو اعمال خرابئی دے بستا سو سیرت و صورت بگڑاوئی او خبردار ما در تو وصیت کرو چی دی شیطان ممنعی ما لیکن تاسو پخپل سیرت شکل شبہاتو پخپل زندگی کی دپس روان شوئی انه بیشک دا شیطان لکم تاسو دا پارا عدو مبین دشمن دخکارا. رب العالمین دا میدان دا محشر کی مجرمانو توئی دا مجرمان کد کافرانو پا شکل کی او دا مجرمان کد مسلمانانو پا شکل کی. اللہ ورطوئی علم اعہد الیکم آیا ما وصیت نوکڑ تاسو تا یا بنی آدم اے اولاد دا حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان دا چه تاسو عبادت و بندگی با دا شیطان نکوئی انہو بیشک دا شیطان لکم تاسو دا پار عدو مبین دشمن دخکارا. وانی عبدونی وما تاسو تا حکم کرو چی آواز زما عبادت و بندگی بکوئی او زما حکم بمنئی زما دا حبیب حکم بمنئی او زما او زما دا حبیب دا حکم پا مقابل کی دا بلچا بنمنئی. وانی عبدونی او دا چی آواز عبادت و بندگی بکوئی زما هاگا دا یواز زما عبادت و بندگی او دا شیطان دا بندگی رئی نزان ساتل صراط مستقیم دا دا اللہ رمیغا هذا صراط مستقیم او دا دا یو اللہ عبادت و بندگی دا غنیغا لاررہ. ولقد ادولا او بیشک گمراہان کری دی شیطان بسبب دا وسوسے من کن دتا سنا جبلن کثیرا اغا ڈلی ڈیرے دیر ڈلی گمراہا نکڑی اغای تے وسوسی او دارنگ دوکی اچولی. ولقد ادولا او بیشک گمراہا نکڑی دی شیطان من کن دتا سنا جبلن کثیرا اغا ڈلی ڈیرے شیطان تا دا گمراہ کولو نسبت پہ اعتبار دا وسوسیو دا دوکیو کو ورنہ دا زلالت او دا ہدایت مالک او خاوند اللہ دے ذکا مختیتی ہوئی دل بیہی کثیرا ویہدی بیہی کثیرا. نو ادواللہ کی شیطان تا نسبت شید پہ اعتبار دا وسوسیو دا غرور او دا دوکی ورنہ کا خیر دے او کا شر دے کہ ہدایت دے و کہ زلالت دے داغی خالق و مالک و اختیار من سوک دے اللہ رب العزت دے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ او بیشک گمراہان کری دی شیطان منکم نتا سنا جبلن ڈلی کثیرا ڈیرے افلم تکونو تعقلون آیا نوی تاسو اقل لرون کی چی تاسو اقل نکار غستے او تاسو دنوح علیہ السلام نراوالی ترخپل زمانے پوری دا قومن تاریخ کتلے وے چی شیطان پا کم قسمہ قسم طریقی تباکڑی دی او دنیا کم پاغی زلط و رسوائی راغلے وا او اخیرت کی بم ناکام ای ہا وی ہی جہاں خدا نہ مانلو او تاسو دین انکار کولو ہاذی جہنم اللتی داد جہنم آغا کنتم توعدون چی وی چی تاو سرد دی وعدہ بکی دیشوا اس لوح اليوم وردن نشیدی تنن رزی بما پسبب داغ کنتم تکفرون چی وی چی تاسو بکفر کولو دی چکلا جہنم توردن نشی نو پخلے بانے بدی انکار شروع کی د شرک و کفرنا. رب العالمین فرمائی الیوم ننرزی نختم علی افواہہم مہر لگو منگا پخلو ددوی و تکلمنا او خبری بکوی زمون سر ایدیہم لاسون ددوی و تشہد ارجلہم او گواہی بکوی اغخبی ددوی بما کانو یکسبون پاغ سبانی چودی چدی بکول دا پخلی بانی مہر بیاغ وقتیو لگی لکر روایاتو کراغلی و دلتا مفسیرینو ذکر کری امام ابن کثیر، امام قرطبی اور روح المانی، چدا انسان دے با انکارو کی پخلبا دے، او دے بوئی چز گواہان نمنم مگر دخپل زان او د نفس نب منم. اصل کے علماء لکلی اللہ رب العزت معاملہ با د دنیاوی عدالتون غنتی کئی دے بندگانو سرا اللہ تا خپ ترچی دکڑی اگر گواہان با پی پیش کی، لکہ دنیا کی پا مجرم گواہان پیش کی، دنیا کی مجرم اقرار کئی، نو دغشان بو کی چھ حجت پدیبان قائم شی اور اچا سوز اور مزرپاتی نشی، گواہان براشی، گواہان سوک دی دازمکا، گواہان سوک دی ملائک، انبیاء علیہ السلام، دا ہر دور حق پرس علماء گواہان سوی دا لاسونا، دا رنگ راخ پی، دا سرمنی، دا غبونا، دا طول با گواہیو کی، او تردی چھ پخپل بندے اقرارو کی. نکل چھ دی پخلے بانے دا شرک نے انکارو کی، نو اللہ پخلے با مہرو لگئی دا دی دا انکار ذکر اللہ گو رسول انعام کی کڑے گو مپارو گو رئی آلتا با دی انکارو کی دا خپل شرکنا. سور انعام و مپارک گو رئی آیات گو رئی دروشتم ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. پریمخ کی آیات کی اللہ وی دو اشتم کی پرز دا قیامت با اللہ را طول مشرکان را جمع کی، نبیاب ورطوو اسشل اغتاسو جما سر شریکان جوڑ کریو. اللہ ثم لم تکن فتنتهم، بیا بپاتی نشی جواب ددوی د فتنے گنی مانا گانے. یو مانے و فتنتهم اے جوابهم، اے فتنتهم حجتهم پاتی بنشی دلیل ددوی، یا فتنتهم اے معذرتهم پاتی بنشی عذر و بان ددوی. الا ان قالوا مگر دا چوائی بدا مشرکان واللہ ربنا قسم دیوی زمون پا اللہ ربنا چی رب زمونگ دے ما کننا مشرکین، منخ مشرکان نو منخ شرک ندے کرے، قسم بوخری چی اللہ استا پا ذاتی عالیہ دی زمون قسم دی چی تزمون ربی منخ شرک ندے کرے. نہ اللہ بدغ وقت کی پخلے مہر لگئی اور اللہ سختی بوئی جنا اللہ شرک کرے. دارنگ ہو گئی سورہ مومن سلی رشتم پارکی آلتے ددئی دے انکار ذکر کرے، جدئی دے انکار کئی جمو خو شرک نرے کرے، نہ دا وقت اللہ ددئی پر اخلے بان مہر بوئی. آیات گرئی داغی سلو رویا دریو یا نوی سم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، سم قیل لهم بیابویل شدویتا دی مشرکانو تا اینما کنتم تشرکون، کمزے کی دی حغا چوئی چی تاسب اللہ سر شرکان جوڑول، تاسب شریکان جوڑول من دون اللہ ما سواد اللہنا. قالو آئی بدوی دولو عنا رکشی دی زمونا، مون غائب شی، بل لم نکن بلکی نو منگا ندعو چی منگا گنی رابل لورا مدد کولمو من قبل شیعا ددین مخکس شیع. آیات یو مانا دادا دی بو اللہ منگا سشی تا رامدد شی ندی ویلی چرا ورسے گی رامدد شی اس شی نمدوان دا گوختے، یادا پخپل بو یرمون خوی چی دا گنے سشی دے خدا خمون لوس پتاو لگی دا چی دادو سشی نو شیخ واغی چی پکار رش. بل لم نکن ندو من قبل شیعا بلکی نو منگا چی منگا گنے رابللو دا دین مخ کی پا دنیا کی سشی، مون خوی دا سشیر شیخ واغی جتال سا خیر دا دنیا را خیرت ضرور سی دا خوڑو سا شینو نگر دی آیات کم ندی انکار ذکر کئی نکل چی دی دا انکارو کی اللہ وی الیوم نختمو نن منگا مہر لگو علا افواہہم وخنود دی و تکلمنا ایدیہم او خبر بکوی زمون سر لاسوند دی و تشہد ارجلہم گواہی بکوی دی دی اخپے ور لاسو سر خبر ذکر کی اخپو سر گواہی چونکہ تون کارون پا لاس کی گی ندا لاس دا سی دے لکا کون کے اور آخوی چونکہ حاضری دی نو کون کے آغا خبری کئی او چی سوک حاضری نو آغا گواہی دے پار پیش کی گی سمر کارون چی سرے کئی اللہ آغی نسبت دے لاسو تکڑے وما عملت ایدیہم بما کسبت ایدیہم نو دا لاسو نا کون کی دی زکا دیتے تکلم ذکر کو اور آخری حاضری دی مدی دا گواہی دا پارا پیش کی وتکلمنا ایدیہم او خبر بکی منسرا لاسن ددوی وتشہد گواہی بکوی ارجلہم خپی ددوی او سورہ نور کی دا لاسنم گواہی ذکر کرے لکو گر سورہ نور آغاز ہے کہ ددریو سیزون گواہی ذکر کرے تلسم پارا کیوں گو رہے آغاز ہے کہ اللہ رب العزت دلاس و دخپو ددیٹول گواہی ذکر کرے سلی رشتہ میا تو گو رہی یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتلسم پارا دا سور نور آیات دے صدی رشتم یوم پکم ورزبانی تشہد علیہم چی گواہی بکوی پدی مجرمانو بانی السنتهم جبید دوی او مختلف حالتو ندی گر کل بجب انکار کئی نو کل بجب اقرار کئی وشی پہ حمر بانی وکمرس چی گواہی بکئی پدوی بانی جبی ددوی وائدیہم مولا سن ددوی وارجلہم مخفی ددوی دلتے گورا لاسو دا خبرو پزے داغی گواہی ذکر کرے علماء داغی او جواب دا کرے چی حقیقتن دا کار کون کے دا انسان پخپل دے ہو پدے لاسوے کئی نو کلب لاس گواہی کئی کلب خبری کئی وارجلهم اخفید دوی گواہی بکئی بما کانو یعملون فہاغ سبانی چودئی چدئی بعمل کولو اور اس طور تاروانی چدا سرمنی بیم گواہی کئی لکو گرئی سورہ حام میم سجدہ سورہ حام میم سجدہ کراولی ویدہ سورہ مومن پسیرے جددائی سرمنے پدائی بانے سبا کئی گواہی بے کئی شلم آیا تو گو رہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم حتی تردی پوری اذا ما جاؤوها کلچ راب شیدی دی اورتاو دی جہنم تا شہد علیہم نو گواہی بے کی پدوی بانے سمعہم غبند دوی وَبُنَا بَگَوَاهِ شُورُو کی وَعَبَسْوَارُهُمْ اُسْتِرْگِ دِدْوِي وَجُلُودُهُمْ سَرْمَنِ دِدْوِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَسَبَبْ دَاغِ چُودَئِ چِدَئِ بَعْمَلْ كُولُونَ وَقَالُوا وَعِبَدَا مُجْرِمَان لِجُلُودِهِمْ سَرْمَنُ اُخْبُلُتَا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا دامون کے انکار کرو خستاسو دا بچاو کوشش کرو قالون دان دامونا و دا سرمنی غگونا استرگی بورتا ہوئی انتوقن اللہ اللذی گویا نکلی امونگ اللہ غزات انتوق کل شئن چتاکت دا خبر ورکڑے دے ہر یوشیتا وهو خلقكم ودي الله پیدا کړی تاسو اول مره په اول ځل کې و الیه ترجعون او دی الله تب تاسو واپس کړی شئ. ددا دولاس او دوختی دا الله سلور گواهان دی پد انسانی بدن کی دا لاس بگواہیو کی خفی بگواہیو کی دا استر گی بگواہیو کی غبون بگواہیو کی دا جب بگویا نشی دا ازمک بگواہیو کی انبیاء علیہ السلام بگواہیو کی فرشتی بگواہیو کی نو دا انکار اس صورت با پیدا نشی. او اللہ رب العزت دا سے لوی دا عدل و دا انصاف ذات تے چھے دا چاسو زر بپری نجی چھے ملائک ہوئی پخپل ہوئے زمک ہوئی پیغمبران ہوئی نوہے اس قسم عذر دا مجرم بپاتی نشی اس قسم عذر بپاتی نشی. اور روایات و کراغلی چھے دیلے کہ امام ابن کثیر اور روح المانی ذکر کری ولن بنے بدن کی گواہی چھے کئی کنا ندا پتن بشورو کی یوں بعض روایاتو کی خی پتن راغلے او اکثرو کی گس پتن راغلے طول نمخ کی با بدن کی ویدہ گواہی شورو کی او سچ دی انسان کری کنا ناغار سب ہوئی انسان تب آغا وقت پتو لگی چی دا اللہ دا آغا علم محیط نے علاوہ زما دا بدن دا اندامونا زما پا دی بدن کی دا رب العالمین دا پارا گواہات دا لاسونا با گواہی شورو کی. صحیح روایاتو کی دا صحابہ اکرامونا ثابت تی چھے ٹولو نمخ کی دا پتن با گواہی شورو کی. بعض روایاتو کی دا خی پتن ذکر راغلے او بعض کی دا گس پتن ذکر راغلے آگے نا پس لاسونا دا خپی دا استرگی دا غبونا دا ٹول با گواہی شورو کی. بیا گو رئی سرنا وَامْتَازُ الْيَوْمَ عَجُدَا شَيْنًا رَزِي اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرمانو نو مجرمان بجودا کی لکتاوست سورہ روم کی تفصیل تیرو اللہ وَيَوْمَ اِذِي يَسْوَدَّعُونَ فَدَغَرَزْ بَخَلَقْ جُدَا جُدَا شِي اے امام قطاد رحم اللہ قول مولتا ذکر کرو اغوی قسم میدی پا اللہ دادا سی جدا والے چھ بیا بکل یوزے نشی فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. دنیا کے خو کافر مسلمانان دارنگ مجرمان و تابدار یوزے اسی پا غرض بے اللہ جدا کی وامتاز اليوم جدا شئینا رزے ایوہ المجرمون اے مجرمانو علم آہد لیکم آیا ما وصیت نوکڑے تاسو تایا بنی آدم اے اولاد دا حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعبد الشیطان دا چی تاسو عبادت و بندگی و تابداری دا شیطان من کوئی ما تاسو لیویلی نو چی دا شیطان من منئی ہر شاگر گریوان کی قتل پکار دی اللہ منگا اتاو ہر مسلمان و کافر لیویلی لیکن سمر منگ دا شیطان پس روانیو دا ٹیوی وی سیار چھ مخل دا شیطان منو دا شریعت مطابق چھ زمون شکل ندے دا شیطان منو زمون غم و خادی چھ شریعت مطابق ندہ دا شیطان منو زمون لین دین و کاروبار دا چھ شریعت مطابق ندے دا سکو دا شیطان منو. اللہ وی ما تاسو توسیت نو کڑے چھ تاسو دا شیطان بن منئی انہو بے شک دا شیطان لکم عدو مبین تاسو دا پارا دشمن اخکارا دا ازلی دشمن دے ستاسو اغپلارو نکی دا جنت نرستے ہو وان عبدونی او دا چی اوازی او خالص زما عبادت او بندگی بکوئی ہادا صراط مستقیم او دا دلارنیغا وَلَقَدْ أَضَلَّ بے شک گمراکڑی دی شیطان من کند تاسونا جبلن کثیرا ڈلی ڈیرے تاسو تاریخ قتلو چید آدم علیہ السلام نراوال ترو سدد انسانانو سرس خیر کرے او چا چی ددم منلی نداغی اغا انجام واقبت سے جوڑ شوئے افلن تکونو تاقلون آیا نوئی تاسو چتاسو اقل لرلے نتاسو چی دا اقل نکار ناغستو او زما او زما دا پیغمبرانو من نمنل او دا شیطان پتابداری کی مجون پھر کرے هاذی جہنم اللتی دا جہنم آغا دے کنتم توعدون چوئی چتاو سرب وعد کی دے شوا اسلو حل یوم وردن شیدی تنن رزی بما کنتم تکفرون فسبب داغی چوئی چتاسو بکفر کولو ندوی پخلے با انکار شروع کی چی اللہ قسم مدی موخ شرک ندکڑے کفر مو ندکڑے اللہ ویلیوم نن رزی نختم علا افواہیہم مہر لگو منگا پخلو ددوی جبی با یوسات بپار بندیشی اولماء لکلی پا دی بدن کی یو اغا اندام دی چغی تا ناتے کوئی خبری کئی جبا اوزن ادا سے اندامو لی چی دنیا کی اغا غیر ناتے خری نو دا خبری چی نکولی او دا خبری شروع کی نو دا دیر لوی قدرت دا اللہ لاس با خبری شروع کی دا اللہ شان لوگو جبی خبری کولی جبا ببن لشی او دا جبی اغا قوت با اللہ دے لاسو کی واچھے لاس بوی اللہ دا جب خو انکار کئی دا سڑے خو انکار کئی اللہ دا کار کرے نو حدیث کی راغلی دا سڑے بدی اللہ سخ کو اندامون تا غصہ شی جز خو تاسو نا بچاؤ کو ای بورتویا غزات من گویا نکڑیو چی ہر یو شی تاغد گویا نیو دا ویل طاقت ورکڑے الیوم نن رزی نختم علا افواہیہم منگا مہر لگو ددوی پدی خلوبانی وتكلمنا ايديهم خبر بكوي زمون سرا ايديهم لا سند دوي وتشهد ارجلهم او گواہی بو کی ارجلهم خفید دوی بما كانوا يكسبون پاس بانے چودئی چدئی بکون
نرمہ کے آیات کریموں کے اللہ وقت